πρώτο πρόγραμμα. Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Πολύ καλή σας εβδομάδα, καλό απόγευμα, ζέστη στην Κούβα, πήραν τα κορίτσια και βγήκανε βόλτα από το ένα χωριό στο άλλο, στην παραλία, αναπτύχθηκαν, ξέρετε, όλα αυτά τα πάθη που η ζέστη μπορεί να αναζωπυρώσει. Buenavista Social Club και βέβαια ο Κουμπάι Σεγκούντο. Ο δεύτερος κουμπάρος ή ο δεύτερος σύντροφος, επειδή έκανε διφωνίες, το Κουμπάι είναι κάτι, πώς λέμε εμείς, ρε κουμπάρε, οι Κύπροι το λένε πιο πολύ, αλλά είναι ναι, ο σύντροφος και πάντα αυτός έκανε τη διφωνία. Μεγάλη μουσική μορφή, μετά τα 90 του μπόρεσε ο κόσμος να τον αναγνωρίσει και να τον ευχαριστηθεί, εννοούμε εκτός Κούβας, με το πολύ ωραίο αυτό το ντοκιμαντέρ, το Buena Vista Social Club. Και το ανάλογο μουσικό σχήμα θεωρείται ο πατριάρχης του μουσικού ιδιώματος Σον. Ο Κουμπάι Σεγκούντο, που έφυγε μια τέτοια μέρα 14 Ιουλίου του 2003 στα 95 του, ήταν ο Μάξιμο Φρανσίσκο Ρεπιλάδο, Μουνιός Τέγιες. Είχε κάνει και σπουδές όμως, κιθάρα, τρες είναι ένα μεξικάνικο όργανο, κλαρινέτο, είχε σπουδάσει θεωρία, κλασική μουσική, δεν ήταν αυτό που λέμε ο αυτοδίδακτος, μεγάλο ταλέντο βέβαια, αλλά ένας μουσικός με πολύ σημαντικές στέρεες βάσεις. Εδώ λοιπόν, με απολύτως σχετικό στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με ένα τραγούδι που είναι η κουβανέζικη εκδοχή μιας φραγκοσυριανής, γιατί έτσι βέβαια το δικό μας, δεν ξέρω, να του Βαμβακάρη το θεωρώ στιχουργικά πρώτα απ' όλα πολύ πιο πλούσιο και πιο περιγραφικό, αλλά είναι αυτό, όταν το καλοκαίρι σε μέρη παραθαλάσσια τα γόρια, τα κορίτσια, οι άνδρες, οι γυναίκες, εκτός από την φρίκη της επικαιρότητας, ασχολούνται με τη θάλασσα, με τον έρωτα, με τα πάθη, τα όμορφα πάθη που αναβλύζουν από μέσα μας. Αυτά που ξεχνάμε εμείς στα ραδιόφωνα να πούμε, γιατί έχουμε να πούμε όλα τα άλλα, κατάλαβες, σε σκότωσα, με σκότωσες, τροχέα κάθε μέρα, έλα ένα σκάνδαλο, φέρε 10 εγωπρόβατα, δεν έχω, μη σε νοιάζει, θα το κανονίσω εγώ, πιες ένα φραπέκ, θα σου έρθει επιδότηση. Και από πού θα την πάρω, πήγαινε στο χασάπι. Και ξεχνάμε αυτό που είναι η ψυχή του καλοκαιριού. Είχα την τύχη χθες σε μια αποχαιρετιστήρια επίσκεψη, χάρη στην αγαπημένη μου βέβαια, που είναι το καλλιεργημένο άτομο της ομάδας, να πάω στο Ηρώδιο. Είχε αξιονεστή, παιδιά. Και ήταν κάτι το μαγευτικό. Βέβαια εγώ έχω μια, πώς να το πω, μην το πω λάθος, με το Ηρώδιο. Επειδή αναγκαστικά ο ήχος έχει περιορισμένη ένταση για σεβασμό στο μνημείο, πάντα μου φαίνεται ότι ακούω εκεί λίγο πιο άτονο από όσο θα ήθελα να είναι. Αλλά είναι μαγευτικό, είναι η ακουστική του χώρου. Τώρα αν λείπουν και μερικά ντεσιμπέλ, αυτό είναι δική μου όμως η ιδιομορφία, αν και το έχω ακούσει και από άλλους, έχω ακούσει και από ηχολήπτες, πλήμα δεν μας αφήνουν να ανέβουμε παραπάνω και μου λείπει εδώ αυτή η συχνότητα. Ήταν όμως κάτι το υπέροχο να ακούς όλο το έργο ενιαίο και στο πρώτο μέρος να ακούς την υπέροχη Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε καλομήρι. Ένα επίσης καταπληκτικό έργο, πολύ απαιτητικό, ιδιαίτερα για το σολίστα στο πιάνο. Και στο δεύτερο μέρος να έχεις τη χαρά να παρακολουθήσεις όλο το άξιον εστί, στην ενότητά του, δηλαδή και με τα μέρη του ψάλτη και τον αφηγητή, όχι μόνο τα γνωστά του λαϊκού τραγουδιστή, της δικαιοσύνης και τα λοιπά που όλοι τα λατρεύουμε. Ήταν λοιπόν μια τέτοια πολύ ωραία στιγμή, αυτό που εκεί το καλοκαίρι ανασένει διαφορετικά. Εδώ όμως εμείς, με Θάνο Τσιμέκα στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, με Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό κέντρο, με Μαριάτζελα Μεταλλινού στη μουσική συνεπιμέλεια, με Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και παραγωγή, με Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση, με Ανδρέα Παπασταματίου σερβιτόρο, αν θέλετε να πιείτε το ποτάκι σας, το αναψυκτικό σας κτλ. Μέσα στην εκπομπή. Θα κάνουμε τη διαδρομή μας μέχρι τις 7. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τις γνωστές μεθόδους. Πρώτο πρόγραμμα στο Viber. Μπαίνετε στην εφαρμογή, σας κατευθύνει, έρχεστε εδώ, στέλνετε το μήνυμα, να το πετάχτηκαν μπροστά μου εδώ στην σχετική οθόνη. Έχουμε όμως και σελίδα στο Facebook, πιο πολύ για να στέλνετε τα μηνύματά σας, να μπορείτε δηλαδή να αξιοποιήσετε το Messenger. Κάνουμε και κάτι ωραίες αναρτήσεις, θα δείτε κάτι εκεί πονηρές. Λοιπόν, απολύτως σχετικό, άμα μας ψάξετε στο Facebook, στα ελληνικά, μην ψάχνετε λατινικούς χαρακτήρες και τέτοια. Μας βρίσκεται, νομίζω δεν χρειάζεται καν να κάνετε like, δεν σας υποχρεώνουμε να σας αρέσουμε. Στέλνετε όμως το μήνυμά σας μέσω του Messenger, να, όπως το έκανε πρώτος ο Κώστας, που είναι και πειρακτήρι για τον Υπουργό Μετανάστευσης. Εντάξει, έχει πει κάτι σκληρά το Κώστα μου Υπουργός, πριν γίνει Υπουργός. Βέβαια και τότε στέλεχος ήταν, που έλεγε ότι για να φυλάξει τα σύνορα αποτροπή σημαίνει και νεκρούς, για να είμαστε λέει και ξεκάθαροι, είχε πει τότε όμως έτσι. Αποτροπή σημαίνει νεκρή. Είναι λίγο παράδοξο να αναλαμβάνει τώρα την αποτροπή χωρίς νεκρούς, φαντάζομαι. Γιατί αυτό είναι, υπάρχουν διεθνείς συνθήκες, υπάρχει καλά πρώτα απ' όλα, υπάρχει η καρδιά του ανθρωπισμού σε αυτή τη χώρα και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αλλά και εσύ μην αμέσως τώρα πες και κάνα ωραίο καλοκαιρινό ή άλλη χρήση εδώ. Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να ξεκινήσει, λέει, από το 98. Ή από το να ξεκινήσει από παλιά. Να ξέρουμε τι γινόταν. Θα πεις μέχρι να φτάσει τώρα που βρήκε. Μήπως έπρεπε να κάνουμε δύο. Μία μέχρι το, ξέρω εγώ, 19-20 και μία ξεχωριστά για αυτά που έχει βγάλει τώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί έχει διαλόγους, έχει τηλεφωνήματα, έχει ονόματα. Αλλά κοίτα, αν ξεκινήσουμε από το 98, πώς έχουμε τώρα, 25, μέχρι το 30, 35, άντε 40, στην επέτειο δηλαδή με το Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, κάτι θα έχω, δεν μπορεί να μην έχουμε βρει κανέναν άνθρωπο. Κάτσε να δούμε. Σύμφωνα λέει με το site του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οργανισμός λειτουργεί από το 2001. Ναι, προφανώς όμως τον ετοιμάζανε. Μήπως είχαν γίνει κομπίνες ενώ ετοιμάζαν να κάνουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και γι' αυτό μετά στράβος. Ξέρεις, είναι αυτό που λέει, άμα πάρεις το στραβό το δρόμο, το στραβό το μονοπάτι. Λοιπόν, δεν θέλω, όχι ό,τι θέλετε θα στέλνετε, αλλά μην είστε όλο πειραχτήρια. Και ο Σπύρος, α. Λοιπόν, 2-10-60-09-604, 2-10-60-09-605, η Δέσποινα Σαρκύρη σας απαντά. Δέσποινα, άμα λένε τέτοια κακά πράγματα, θα λες καλησπέρα, ευχαριστούμε, θα μου δίνεις το όνομα και εγώ θα χαιρετάω. Χαιρέταμα στο Πλάτανο. Έχω και τον πρόεδρο που συναντάτε σήμερα, πρόεδρο εννοώ τον κύριο Τραμπ, που συναντάτε σήμερα από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, και ο οποίος δήλωσε για την Ουκρανία θα στείλουμε, λέει, Patriot. Εκεί που έλεγε δεν εμείς παρά. Τι είχε πει όταν βγήκε σε μια εβδομάδα, λέει, θα έχω κλείσει ειρήνη. Τώρα θα στείλει Patriot, που είναι επιθετικά όπλα, γιατί έλεγε δεν το βάζω εγώ φιτιλιές στον πόλεμο, αλλά τα όπλα αυτά που θα στέλνει ο πρόεδρος, ποιος θα τα πληρώνει, εδώ σας θέλω τσακάλια μου, οι Ευρωπαίοι. Και το είπε και ο πρόεδρος Τραμπ. Θα πληρώνει το ΝΑΤΟ από τη συνεισφορά των Ευρωπαίων. Και είναι, λέει, μια πολύ καλή business αυτό. Εμείς θα δίνουμε τα όπλα οι Ευρωπαίοι θα πληρώνουν, γιατί αυτός δεν έχει τον ανθρώπινες ζωές, σκοτώνονται παιδάκια, πεινάνε, τους κόβουν τα... Α, είναι business. Και σου λέει, αφού εγώ θα δίνω τους Patriot, και ο Τσιμέκας, ο Παπασταματίου, η Σαρκύρη, η Μεταλινού, η Κουλισοπούλου, η Σφυρόερα, να βάλει και την Καναγιάννη να δώσει κάτι που έχει περισσότερα από εμάς. Λοιπόν, αυτά τα τους πληρώσουν αυτοί τους πυράβλους, τι με μέλη εμένανε, αλλά το λέει. Λέει το καλό με τον πρόεδρο Τραμπ, ειλικρινά, στο λέει κατάμουτρα. Σου λέει πολεμός, θα τον σταματήσω σε μια εβδομάδα. Μετά σου λέει, έλα μωρέ, εδώ έχω να πουλήσω, business. Στο λέει όμως, δεν σου λέει είμαι αναγκασμένος, όχι. Κονομάμαι σου λέει. Εδώ έχουμε Ισραήλ, έχουμε Ουκρανία, θα κάνουμε τη Μεγάλη Αμερική με τα κομμένα πόδια και χέρια των παιδιών και των αμάχων και κάτι πυραυλάκια που κάτι θα μας κοστίσουν, ρε παιδιά. Αυτά που τα λέω, μην δίνετε σημασία, κάτι αναρχό τέτοιοι ήταν. Πήγαν και οι άλλοι έρμοι του Ρουβίκο να κάνανε πορεία κανονική, δηλαδή δεν πήγαν ούτε κρυφά ούτε νύχτα, δεν πήγαν σε καμιά αυλή. Πώς πάνε και πετάνε κάτι τρικάκια και διαβάζει επίθεση του με τα χαρτάκια. Λοιπόν, κάνανε πορεία και φορούσαν μπλούζες με τη τέτοια της Παλαιστίνης και γίνεται εισαγγελική έρευνα, γιατί λέει κινδυνεύει το κράτος από τον αντισημιτισμό. Διάβασα και την ανάρτηση ενός υπουργού που οι ανανύψαντες είναι πάντα χειρότεροι, είναι σαν τους πρώην καπνιστές. Με το που το κόβεις, όπου δεις τσιγάρο, ορμάς επάνω. Ενώ οι άλλοι είναι λίγο πιο ψύχρεμοι. Δύο υπάλληλοι χρηματαποστολής το 20 τον Απρίλη πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν στην οδό Pearl στο νότιο Braintree, στη Μασαχουσέτη. Ψάχνουν και βρίσκουν δύο εκεί, τον Νικόλα Σάκο και τον Μπαρτολομέο Βαντσέτη. Ήταν και αναρχικοί αυτοί, δηλαδή ήταν εκπεφρασμένοι υπέρ της βίας και τέτοιο. Τους βουτάνε, τους πάνε σε μια δίκη και 14 Ιουλίου σαν σήμερα το 21 και με ομοφωνία των ενόρκων παρακαλώ τους κηρύσουν ενόχους ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού, τους καταδικάζουν σε θάνατο. Μεγάλη καμπάνια. Πολλοί κόσμος να λέει από τότε, παιδιά, δεν ήταν αυτοί. Αυτή είναι ιδεολογική, πολιτική δίωξη. Δεν τους άκουσαν, τους εκτέλεσαν. Τον Ιούλιο του 1977 στη Μασαχουσέτη ήταν κυβερνήτης ο Μάικλ Δουκάκης. Τον ξέρετε, ο δικός μας. Μετά από ενδελεχή ανάγνωση των αρχείων της δίκης από την νομική ομάδα της πολιτείας, αποκαθιστούν την αλήθεια και αναγνωρίζουν τη δικαστική εκείνη πλάνη. Και ονόμασε την 23η Αυγούστου του 1977, ήταν η μέρα που ολοκληρώθηκε η έρευνα, η μέρα μνήμης των Νικόλα Σάκο και Μπαρτολομέο Βαντσέτη. Είδες ο Δουκάκης. Εδώ είμαστε λοιπόν. Θα κάνουμε πολύ ωραία επίσκεψη και δεν θα χρειαστεί ούτε να μεταχθεί. Θα πάμε Παρισίους, γιατί σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα. Αν δεν σας είπα καν την ημερομηνία, θα μου πεις από σένα περιμέναμε από το πρωί. Δεν ξέρουμε τι μέρα είναι. Για σιγουριά, Δευτέρα 14 Ιουλίου του 2025, 8 και 49 θα πάει να ξαπλώσει ο ήλιος. Ακύλας και Νικόδημος διαβάζω εδώ στο ορτολόγιο. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, ξέρετε αυτά με τις γιορτές, εκτός από κάποιες πολύ γνωστές, δεν το ξέρω. Πριν πάμε σε οτιδήποτε. Στην αμφισβήτηση από τη Λιβύη, δηλαδή να μας λένε ρε παιδιά ότι η Κρήτη, προσέξτε τώρα, δεν λέμε κανένα νησάκι κουτσουλιά, η Κρήτη δεν έχει λέει επιρροή και υφαλοκρηπίδα. Άμα δεν έχει Κρήτη που θα μπορούσε να είναι κράτος μόνος, λέει δεν έχει Κύπρος, δεν είναι κάτι μαγικά πράγματα, έκανε και διάβημα εκεί στο ΝΟΗΕ. Της Τρίπολης, προσέξτε, η κυβέρνηση αυτή που με τους Τούρκους κάνουν τα μνημόνια, θα μου πεις τώρα και ο Χαφτάρ το έχει στρίψει. Άλλη μεγάλη κουβέντα αυτή. Αλλά πριν πούμε αυτά τα μεγάλα και πριν σας πάω πολύ ωραία βολτίτσα απαγή, βάλε μου την κατάλληλη υπόκρουση, δεν πειράζει. Γιατί σήμερα είναι εθνική γιορτή για τη Γαλλία. Είχανε μεγάλη παρέλαση και βρήκε και ευκαιρία ο πρόεδρος. Όχι να πάει σφαλιάρα από την κυρία Πρόεδρο, όχι. Να πει ότι θα εξοπλιστεί, λέει η Γαλλία. Παραπάνω, καλύτερα. Είναι αυτό που λέει ο κύριος Τραμπ. Εγώ θα δίνω τα όπλα, θα τα πληρώνουν οι Ευρωπαίοι, γιατί κινδυνεύουμε άμεσα. Δεν είμαι σίγουρος από ποιον, αλλά άμα κινδυνεύουμε, αντί να φτιάχνουμε νοσοκομεία, σχολεία, να πάρουμε κανένα όπλο, παιδιά, να ζήσουν και οι βιομηχανίες. Λοιπόν, πάνε εκεί οι δυο έρμοι, παντέρμοι, γιατί τους λέω έτσι, να κλέψουν. Αυτό είναι με τα καταστήματα του ΟΠΑΠ. Ξέρετε που μπαίνουν μέσα στα καταστήματα αυτά για να γίνει πολύ συχνές οι επιθέσεις, δυστυχώς. Μπαίνουν δύο λοιπόν με ένα όπλο να κλέψουν το κατάστημα εκεί του ΟΠΑΠ και τους δείχνει η ιδιοκτήτρια, λέει, εδώ δεν τα έχω εδώ, πάρτε τα από το χρηματοκιβώτιο. Μπαίνουν στο χρηματοκιβώτιο, τσακάλια οι δύο τύποι, κλείνει η ιδιοκτήτρια το χρηματοκιβώτιο, τους κλείνει και αυτούς μέσα, φωνάζει την αστυνομία και πήγε η αστυνομία και τους παρέλαβε. Τώρα αυτοί αφελείς, αθώοι, είναι ενδιαφέρον πόσο η λέξη αθώος χρησιμοποιείται και με την έννοια του αφελούς. Ίσως γιατί σε αυτή τη ζωή, παιδιά, η μόνη αθώοι είναι, είμαστε, ό,τι θέλετε διαλέγετε εσείς, οι αφελείς. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu. Du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Λοιπόν, ήταν η πτήση, άργησε λίγο παραπάνω. Κάναμε και μια βόλτα έτσι να δούμε από πάνω εορταστικό, Παρίσι, Γαλλία κτλ. Ο εορτασμός ο καθαρός για μας είναι που συναντάμε τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου. Αυτό είναι η δική μας χαρά. Βέβαια είναι και εθνική εορτή σήμερα, η μέρα της Βαστήλης. Δεν ξέρω αν την ξανακατέλαβαν σήμερα, θα μας πει η Θωμαϊδα. Καλό απόγευμα από την Αθήνα.
Καλησπέρα σας.
Τι κάνετε, πώς περνάτε στην εθνική σας εορτή? Πήγε στην παρέλαση η Θωμαϊδα?
Δεν πήγα στην παρέλαση, γιατί δούλευα και επομένως για να μπει κανένας μέσα στον κόσμο, στο πλήθος, να περάσει ασφάλεια, να ξαναπεράσει ασφάλεια, δεν ήταν πολύ σοφό. Οπότε το απόλαυσα από τον αέρα, εδάφους αέρα, δηλαδή έβλεπα τα αεροπλάνα που περνούσαν πάνω από τα κεφάλια μας για την παρέλαση που έτσι ξεκίνησε η παρέλαση τουλάχιστον. Είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί κάνει ένα υπέροχο καιρό, έχουν φύγει όλοι οι Παριζιάνοι, μάλλον η μισή Παριζιάνοι, η άλλη μισή θα φύγουν τον Αύγουστο.
Ναι, και εδώ σε εμάς η μισή. Απλώς θα έχουμε εμείς 24 Ιουλίου τη γιορτή της Δημοκρατίας, αλλά δεν είναι τόσο φαντασμαγορικά όσο... Γιατί εσάς είναι η εθνική, η βασική εθνική γιορτή.
Είναι η βασική, είναι όπως 25 Μαρτίου στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντική γιορτή και κυρίως είναι γιατί είναι από τις λίγες γιορτές που πραγματικά ενώνουν τους Γάλλους. Το απολαμβάνουν, είναι πολύ παραδοσιακή. Είναι ίσως η πιο παραδοσιακή γιορτή που ισχύει ακόμα στη Γαλλία, που ενώνει τους Γάλλους. Πραγματικά το λέω, γιατί όλα τα υπόλοιπα είμαστε ένας διχασμένος λαός, όπως σχεδόν όλη την Ευρώπη. Ναι.
Και τριχασμένοι, αλλά... μπορώ να σου πω, στην Ευρώπη έχουμε μεγάλο μπέρδεμα. Κάτι είπε ο κύριος Μακρόν ότι είναι η πιο επικίνδυνη περίοδος μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Κάτι είπε εκεί πριν πει για τα όπλα.
Ναι, ανεβάζει λίγο τους τόνους για να μπορέσει να πείσει τους Γάλλους να βάλουν το χέρι στο πρωτοφόλι χωρίς να διαμαρτύρονται, ναι, για να αυξηθούν οι δαπάνες, οι αμυντικές δαπάνες της Γαλλίας. Η αλήθεια είναι ότι έχουν ήδη αυξηθεί, έχουν διπλασιαστεί. Μάλιστα, ο ίδιος ο Εμμανουέλ Μακρόν με το που ήρθε στην εξουσία το 2017 αύξησε κατά 50 δισεκατομμύρια, 50,5 δισεκατομμύρια τις δαπάνες. Τώρα όμως επισπεύδει την εφαρμογή των 6,5 δισεκατομμυρίων. Θέλουν να ψηφιστούν στον προϋπολογισμό του 2026 τέλη του Δεκέμβρη, ώστε να μπουν σε εφαρμογή ορισμένα αμυντικά προγράμματα για να εξυγχρονιστούν οι ένοπλες δυνάμεις. Ξέρετε, ο πόλεμος στην Ουκρανία άλλαξε τα δεδομένα. Άλλαξαν παράδειγμα στο στρατιωτικό προγραμματισμό. Ξέρω από το ότι τα drones, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη πλέον, είναι μια πρακτική σύνηθης και πολύ σοφιστική και πολύ εξειδικευμένη. Συμβολικά, η παρέλαση φέτος έκλεισε με ένα drone, το οποίο είναι από εκείνα τα drone που περνάνε και ρίχνουν παράσιτα για να πέσουν οι τηλεπικοινωνίες. Και είναι ένα συμβολικό τέλος που δείχνει την αλλαγή παραδείγματος. Ότι η τεχνολογία παίρνει τα πάνω της, συμβατική μάλιστα.
Και πού στρέφονται πια οι εξοπλισμοί. Μπορεί και τότε στη Βαστήλη, άμα εμείς οι αριστοκράτες είχαμε τέτοια συστήματα, να μπερδεύαμε εσάς τους επαναστάτες που ήρθατε εκεί να μας κόψετε τα κεφάλια και να μην είχαμε την ανατροπή, να μην είχατε νικήσει εσείς οι αστεί. Αλλά δεν τα είχαμε εφεύρει τότε αυτά τα drones και τα κινητά. Για να σας χειραγωγούμε μέσα από το TikTok και τέτοια, να μην εξεγείρεστε. Μα αυτά είναι.
Ναι, μίλησε για απειλές και υβριδικούς πολέμους. Ο Εμμανουέλ Μακρόν χτες είπε ότι δεν είναι μόνο εθνικό χρέος να υπερασπιστούμε τη χώρα, αλλά και οι υβριδικές απειλές εναντίον των πολιτών ή για να αλλάξουν τις γνώμες των πολιτών είναι ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα. Χαριζένει τώρα από τις υβριδικές υπηρεσίες. Υπάρχει μια έκθεση που λέει ότι τα κίτρινα γυλαίκα, μάλλον αυτό που έγινε με τα κίτρινα γυλαίκα, έγινε γιατί το χειρίστηκαν πολύ έξυπνα και αριστογηματικά οι Ρώσοι. Έκαναν εκείνο το κυβερνητικό πόλεμο.
Αυτοί φταίνε. Επειδή κάποιος μας κάνει εδώ υβριδικό πόλεμο στη γραμμή και μας ρίχνει παράστο το σύνορα Θωμαϊδά, εγώ θα σε κράταγα 2-3 ωρίτσες ακόμη να τα πούμε. Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και θα πω χρόνια πολλά, τι λέμε στην εθνική αυτή. Ναι, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Vive la France. Ειλικρινά, Κωνσταντίνε, αυτό το δηλαδή ο Πούτιν, θα το διαβάσω το μήνυμα, από τι που υπόθηκε στην εκπομπή το βγάζει ως συμπέρασμα? Θα ήθελα πολύ, γιατί πρέπει να είναι πραγματικά ακροβατικός ο συλλογισμός σου. Δηλαδή, για κάνε μου τη σύνδεση, πώς σου προκύπτει αυτή η σκέψη ότι λέγοντας αυτά που λέγαμε πριν, το συμπέρασμα είναι αφορά τον Πούτιν και τη Χαμάς. Θα το λατρέψω, είμαι σίγουρος, αυτό τον ακροβατικό συλλογισμό, όπως θα λατρέψω βέβαια και την συμπτυγμένη μεν, αλλά επικαιροποιημένη ενημέρωση μέσα από τους τίτλους των ειδήσεων. Dans les plus beaux voyages, on verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain, mélangée de nos différences à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια. This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island.
Στο Κεμάχ της Οκλαχώμα γεννιέται μια τέτοια μέρα το 1912 ο Γούντι Γκάθρι. Στην ουσία ήταν ο θεμελιωτής του τραγουδιού Διαμαρτυρίας. Έγραψε εκατοντάδες τραγούδια πολιτικού και κοινωνικού ύφους και πάνω στην κιθάρα του έγραφε «This machine kills fascists». Δηλαδή αυτό το μηχάνημα σκοτώνει φασίστες, να το πω στη γλώσσα μας. Επηρέασε πάρα πολύ Dylan, Tom Paxton και άλλους καλλιτέχνες. Το 97 το όνομα του γράφτηκε στο Oklahoma Music Hall of Fame και το This Land Is Your Land, αυτή η γη είναι η γη σου, είναι από τις μεγάλες του επιτυχίες. Αυτό για να το ξεχνάμε και ούτε εμείς. Είτε ο Woody Guthrie μας το λέει, είτε οι δικοί μας σπουδαίοι, οι ποιητές, οι μελωδοί. Αυτό που θέλω να πω, και είδες μου, μες στη φλιαρία μου ξέφυγε για το ηρώδιο, αυτός ο Θεοδωράκης, ρε παιδιά, είναι πολύ δύσκολη η μελοποίηση. Το Action ST, ειδικά εκεί που ο ψάλτης, που είναι ο βαρύτονος στην ουσία, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βάλεις τον ποιητικό λόγο μέσα στο μετρικό τόμους. Αλλά αν κάτσει και σκεφτεί κανείς αυτό, καθώς έβλεπε αυτό το τοπίο και άκουγα τη μουσική. Α, ήταν και η δική μας χοροδία της ΕΡΤ. Ήταν η χοροδία του Δήμου Αθηναίων και η χοροδία της ΕΡΤ. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, σας το είπα. Λοιπόν, και σκεφτόμουν ότι ο Θεοδωράκης είναι μεγαλύτερος δημιουργός από ό,τι έχουμε καταλάβει. Ενώ σαν και εμένα άνθρωποι, με ένα μεσαίο τέτοιο, ρε παιδί μου, μπορεί η ειδική των ειδικών, ο δάσκαλός μου στην Αρμονία, ο σπουδαίος επίσης, βέβαια κλασικός συνθέτης, ο Νίκος ο Φυλακτός, θαύμαζε την ικανότητα του Θεοδωράκη να βάλει λαϊκά μοτίβα μέσα σε συμφωνικά έργα και να τα συγκεράσει με αυτόν τον τρόπο. Τον θαύμαζε πραγματικά. Και επειδή ο Νίκος Φυλακτός ήξερε όση μουσική ξέρουμε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες σαν και εμένα και άλλοι, δεν το έκανε για πλάκα. Λοιπόν, και αυτό συνειδητοποίησα χθες ακούγοντας ολοκληρωμένο το Action ST. Είμαστε πολύ τυχεροί. Έχουμε πραγματικά σπουδαίους δημιουργούς, τεράστιους ποιητές. Τι να πεις τώρα για Ελίτη, για Ρίτσο, για Σεφέρη, για... Μην πω τώρα εγώ, γιατί ξέρετε, δεν είμαι και κανένας καλλιεργημένος να πω όλο τον κατάλογο που χρειάζεται, αλλά και για μας, τους μέσους ανθρώπους, είναι τεράστιο το έργο τους. Αλλά συνειδητοποίησα και αυτό. Πόσο μεγάλος μάστορας για το Action ST είναι ένα συμφωνικό έργο. Μπορεί να είναι μεγάλα σουξέ τραγούδια μέσα από το Action ST, αλλά είναι ένα συμφωνικό έργο. Με οπερατικά στοιχεία, με... Εντάξει, τι να πω τώρα, ο άνθρωπος είναι για το εργομένη κάτι το εκπληκτικό. Λοιπόν, γιατί η απορία μου για τον Κωνσταντίνο. Είπα κάτι για τον πρόεδρο που θα πουλάει τους Patriot, θα κάνει business, που θα τους πληρώνουν οι Ευρωπαίοι όμως, για να τους πάρουν οι Ουκρανοί και όλα τα σχετικά. Και το μήνυμά του είναι όπως ακριβώς το διαβάζω. Δεν αλλάζω ούτε λέξη. Δηλαδή ο Πούτιν φτιάχνει τα πυρηνικά του και τα κανόνια του με τις ευλογίες του πλούσιου ρωσικού λαού, όπως και οι Παλαιστίνοι χρηματοδοτούν με το αίμα τους τη δημοκρατική ένοπλη ομάδα της Χαμάς να υπερασπιστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα διεθνώς. Μάλιστα. Από την πόλη, συγγνώμη Κωνσταντίνο, θα το πω όμως. Έρχομαι και στην κορφή κανέλα και βγάζω τα παπούτσια μου να μην βραχεί ομπρέλα. Και έχει και κάτι άλλο το συγκεκριμένο. Επειδή εσύ, ξέρω, είσαι τη σχολή που λέει ναι, αλλά λέτε για τους Αμερικανούς και δεν λέτε για το. Πες το εσύ, να το βγάζεις σαν συμπέρασμα αυτό, ότι μπορεί να το εννοούσα εγώ λέγοντας αυτά που συγκεκριμένα είπα, αυτό με συγχωρείς, τώρα θα την πω τη λέξη, είναι διαστροφή. Λοιπόν, έχω όμως εκκρεμότητες. Γεια σου Γιάννη μου. Σαν σήμερα λέει το 87, ήρθε ο frontman των Imagine Dragons από το ξεκίνημά τους. Σωστά, ο Dan Reynolds. Σωστά, πολύ σωστά Γιάννη. Σε ευχαριστούμε για τον εμπλουτισμό. Στόχος λέει το χάιδεμα του ακροδεξιού ακροατηρίου και η αλλαγή ατζέντας από το μέγα σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνει ο Σπύρος, αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό. Η Χρύσα που τα διαβάσαμε αυτά τα... Ενώ λέει λειτουργεί από το 2001... Όχι. Πάλι. Μην τα μπλέκεις. Πολύ Facebook έχεις, Κωνσταντίνε. Δεν σε είπα διαστραμμένο. Τον διαστροφή, το συγκεκριμένο μήνυμα, σημαίνει ότι διαστρέφεις τα λόγια μου. Μην μοιάζεσαι που λένε. Διαστραμμένο δεν με έχει πει κανείς. Δεν σε είπα διαστραμμένο, Κωνσταντίνε. Αλλά εσύ επειδή θέλεις, ξέρω, το έχω δει το μοτίβο από τα μηνύματα, να τα στέλνεις. Δεν θα τα στέλνεις ως απόρρια λεγόμενων όταν δεν σχετίζονται με τα εδώ. Και μην διαστρέφεις αυτά τα περί διαστροφής που είπα πριν εγώ για να πεις ότι σε αποκάλεσα διαστραμμένο. Μην παίζουμε αυτό το παιχνιδάκι. Πρώτα απ' όλα, επειδή στα περισσότερα είμαι χάλιας. Σε αυτό το παιχνίδι όμως δεν μπορείς να με κερδίσεις. Και επίσης δεν χρωστάει και τίποτα ο κόσμος να το... Ας θα το κάνουμε πριβέ κάπου μετά στο Facebook και τα λοιπά. Τα δικά μας, λέει, τα εθνικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα ξέραμε, τα ονομάζουμε κάθε μέρα. Κωνσταντίνε μου, α, γιατί δεν λες επομένως για το Ιράν και τον Πούτιν? Γιατί τα λεφτά για τους Patriot δεν θα τα πληρώσουν οι Ρώσοι και ο Πούτιν. Θα τα πληρώσουμε εσύ και εγώ. Και δεν θέλω να τα πληρώσουμε. Σήμερα ξεκινάει η αξιολόγηση του ΕΣΥ. Σου στέλνουν μήνυμα άμα πας στο νοσοκομείο. Αφού είπα να πω ότι στραμπούληξα το πόδι για να δω τι σου στέλνουν, να κάνω ρεπορτάζ. Και να πω και τη γνώμη μου. Αυτά τα λεφτά που πήγανε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που θα μας ζητήσουν μισό δις πρόστιμο από λεφτά που δεν τα πήραμε εμείς και άλλα, θα πάνε για όπλα που θα πουλήσει ο κύριος Τραμπ. Δεν είναι πιο φυσικό να ασχολούμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ? Ή θες να βγαίνω και να σου λέω στη Μόσχα τώρα 6:39 στον τάδε δρόμο Αμασκβά έχει εκείνη την κίνηση που έχει κίνηση στην Αθήνα, θα σου πω, ρε Κωνσταντίνε. Δηλαδή εσύ τι νομίζω ότι λέμε για να κακολογήσουμε την Ευρώπη και τα λοιπά? Ποιος θα πάει, λέει, να σκαλεί στην Παλαιστίνη να μας φέρει ντοκουμέντα? Δεν ξέρω. Έχει αρκετά. Αν εσένα δεν σου αρκούν, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, πολύ το κάναμε αυτό. Κατερίνα, αν έκανε τα ίδια και χειρότερα στο παρελθόν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν νομίζω να έχει σημασία. Γνωρίζουμε οι τακτικές της διαφθοράς με τους πολιτικούς, χρεοκόπησαν τη χώρα. Αυτό είναι αλήθεια, Κατερίνα. Δεν μας λένε τίποτα καινούργιο. Το ζήτημα είναι ότι μετά την πτώχευση η πολιτική ξανάρχισαν τα ίδια εις βάρος πάλι της χώρας και των πολιτών. Πρέπει να λογοδοτήσει η κυβέρνηση και μάλιστα πολύ αυστηρά, μας λέει η Κατερίνα. Γεια σου αγαπητέ Σιμών. Πολύ χαίρομαι που σας έλειψε ο λόγος μου. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο? Όχι. Έχω άλλα όμως. Έχω Αλέξανδρο από Σέρες, έχω Γιώργο από Ξάνθη, με χαιρετισμούς. Ο Κωνσταντίνος από Βέρεια που έχει μια αντίφαση. Περαστικά, λέει, Σιδερένιος, πολλές άδειες παίρνει. Εδώ, Κωνσταντίνο, παραλίγο να γλιτώσετε μια και καλή. Δεν είναι θέμα. Για να λες περαστικά Σιδερένιος, κάτι, γιατί δεν θέλω τώρα να βγάσει μετά. Αλλά εδώ ήταν θέμα ότι μπορεί να τη γλιτώνατε μια και καλή από το απολύτως σχετικό. Εντάξει, δεν τη γλιτώσατε. Να είναι καλά και η διεύθυνση εδώ που μας είπε μη σε νοιάζει. Αν τα καταφέρεις και έρθεις ζωντανός, εγώ θα σε αφήσω πάλι στο μικρόφωνο. Αλλά πώς ταιριάζει αυτό το πολλές άδειες? Νομίζω ότι εγώ ήθελα να την κοπανίσω 2,5 μήνες. Υπήρχε ένα μικρό θεματάκι.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Με βγαίνει και αυτός ο καημάς εκεί να με υπερασπιστεί, να πήρε παιδιά. Όχι, ο άνθρωπος δεν την είχε κοπανίσει. Εδώ ήτανε και περίμενε την ώρα και τη στιγμή. Γεια σου Δημήτρη, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.
Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε?
Τι να κάνω? Με τρέχουνε στις συναυλίες, παιδί μου, στα μουσικά έργα και χάνω την Paris Saint-Germain να τρώει 3 γκολ από την Chelsea. Κατάλαβες το δράμα μου?
Κοίταξε, σε αυτό πρέπει να πήγε κόσμος, αυτοί που έπαιξαν, πολύ κουβά.
Ναι.
Κοίτα. Έτσι νομίζω όσοι έπαιξαν θα έπαιζαν...
Εγώ νομίζω και η Chelsea, άμα έβαζε στοίχημα, με την Paris Saint-Germain θα ήταν.
Ναι, αλλά είναι, κοίταξε, μέχρι προχτές είχε δεχτεί μόλις 1 γκολ.
Ναι.
Έχει πάρει αέρα πρωτάθλημα στη Γαλλία, πήρε το Champions League, πήρε το κύπελο. Δηλαδή
και καλά παιχνίδια, και η τεσσάρα στη Ρεάλ δεν ήταν, δηλαδή πέταγε η ομάδα. Πέταγε.
Ναι, αυτό λέω, δηλαδή, και αυτό είχε γίνει προχτές, έτσι. Δεν έγινε πριν από ένα μήνα να πεις ωραία, τώρα κουράστηκαν.
Αλλά, άρα έτσι από η επιτυχία της Chelsea είναι ακόμα μεγαλύτερη, έτσι.
Είναι και λίγο ψιλοπλασματική η νίκη,
είναι
το
και
3-0.
Αν έχει τύχη διάβαινε και ριζικό,
ναι,
περπάτη.
Έτσι,
και αν ο τερματοφύλακα σου πιάσει και 2-3 άπιαστα.
Όχι, τα λέγαμε και το μεσημέρι με το Στέλιο, και ο τερματοφύλακας γι' αυτό υπάρχει. Γι' αυτό παίρνει, ναι, ένα καλό, τον χρυσοπληρώνει για να μην πίνει γκολ.
Αλλά δεν πιάνονται τόσο εύκολα αυτά.
Εντάξει. Ναι. Λέω, ο καλός, ο τερματοφύλακας στις καλές ομάδες είναι για συγκεκριμένες φάσεις.
Εντάξει, και τον Άρωμα καλός ήταν, αλλά δεν μπορούσε.
Έκανε καλή εμφάνιση και όπως και να έχει, πήρε το πρώτο, σε αυτό βαθμό, έτσι, γιατί είναι και άλλα, αλλά το πρώτο μεγάλο παγκόσμιο κύπελο συλλόγων. Που δεν ξέρω πια τι θα γίνει στο μέλλον, έτσι, το πώς θα κρατήσει, ποιες θα είναι οι ομάδες, θα είναι πολλές, λιγότερες, δεν ξέρω.
Εντάξει, άλλη μια κούραση. Έχεις Euro, έχεις Mundial συλλόγων. Δηλαδή, ας μείνει και ένα καλοκαίρι, κάπως.
Ποιο καλοκαίρι? Έχουμε σήμερα 14.
Ναι.
Ναι. Σε ένα μήνα ξεκινάει η Αγγλία. Δηλαδή, οι Chelsea σε ένα μήνα θα παίζουν, όχι η προετοιμασία. Σε ένα μήνα θα μπουν να παίξουν πρωτάθλημα. Δηλαδή, Λέμε ότι ο Ολυμπιακός σήμερα ξεκίνησε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Λέμε ότι η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός επέστρεψαν από το βασικό στάδιο της
αλλά
προετοιμασίας.
Ο Πινέδα θα μας έρθει κουρασμένος, ας πούμε.
Αλλά όμως οι άλλοι ακόμα μέχρι χτες παίζανε την προηγούμενη σεζόν.
Μάλιστα. Ναι, ναι. Ναι.
Λοιπόν, Ελλαδάρα τώρα.
Για πες, έχουμε κάνα ωραίο.
R3, ναι,
αυτό βλέπω. 47 Ελλάδα... έχουμε εμείς. Βάθμο
πόντους. Ναι, πανηγύρι γίνεται.
Για πες, πόσο είναι τώρα.
47, είναι τεράστια διαφορά. Είναι
47-14, είναι σαν να παίζω μόνος μου. Είναι κάτω, οι εθνικές κάτω από 20.
Ναι, ναι, είναι γενικότερα αυτή η φουρνιά αρκετά καλή.
Αυτό είναι καλό.
Δηλαδή σε όλα τα παιχνίδια και στα τρία πρώτα του ομίλου.
Είναι το μέλλον τα, σου δηλαδή. Που...
Τα περάσα, ναι, είναι από, μετά από χρόνια. Mm-hmm. Τολμώ να πω ότι υπάρχει έτσι διάδοχη κατάσταση για την εθνική.
Μάλιστα.
Όχι απλά αξιόπιστη. Λέμε ότι αυτά τα παιδιά μπορούν. Και εντωμεταξύ το καλό από όλους αυτούς, θα το βάλουμε στο κοινωνικό θέμα,
ναι,
είναι ότι αρκετά παιδιά πλέον θα παίζουν στο πανεπιστημιακό στην Αμερική.
Α, οπότε,
που εκεί είναι με ένα σπάρο δύο τριγωνιά, ναι, γιατί πάρτι τους γίνονται επιστήμονες, αλλά από την άλλη όμως κάνουν
φοβερή γυμναστική, φοβερά συστήματα.
Και ένα μεταπτυχιακό στο μπάσκετ.
Σωστό.
Δεν είναι NBA, καμία σχέση. Εκεί μαθαίνουν συστήματα, είναι άλλο. Εκεί
ναι,
μαθαίνουν
ναι,
μπάσκετ.
Ναι, ναι. Το κολεγιακό έτσι, οπότε, είναι όντως.
Οπότε γι' αυτό είναι αρκετά παιδιά πλέον. Πρέπει να είναι 3, 4, 5 διεθνείς που του χρόνου θα παίζουν εκεί.
Πολύ
στην Αμερική.
Ωραία.
Και αυτό είναι καλό ότι σε 2-3 χρόνια θα επιστρέψουν πολύ, πολύ καλύτερα.
Μάλιστα. Έχουμε τίποτα άλλο από.
Επίσης πάλι εθνική πόλο, Ελλάδα-Κίνα 26-5 και εκεί είναι, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε μπρατσάκια στο πόλο,
ναι,
αλλά το καλό παιχνίδι θα γίνει Τετάρτη,
ναι,
παίζουμε με την Κροατία, η Κροατία έχει πάρει Μουντιάλ.
Είναι ομαδάρα η Κροατία.
Ναι, ναι, αλλά και εμείς όμως.
Καλά.
Έτσι, και εμείς, ναι, έτσι είναι. Δηλαδή είναι
αλλά πάντα... λέμε, είναι όπως τη μάχη του Μαραθώνα, ρε Δημήτρη, λέμε πάντα καλά για τον αντίπαλο, ώστε άμα τον κερδίσουμε να είναι η νίκη μας ακόμα μεγαλύτερη.
Είναι, ρε παιδάκι,
είναι ξενοφόντια προσέγγιση αυτή, να ξέρεις. Δεν λέμε τι φοβεροί ήμασταν εμείς στο Μαραθώνα. Τι σπουδαίο στρατός ήταν οι Πέρσες.
Ναι, ακούει
και
ποιος
τους νίκησε, οι Έλληνες. Καλά για την Κροατία, εντάξει.
Ακούει άλλος παγκόσμια και λες, δεν είναι έτσι. Ναι, μεν παγκόσμια, που θα μπορούσαμε να ήμασταν εμείς στην πρώτη θέση.
Άσε να τους νικήσουμε, ρε, και να έχουμε πει παγκόσμια και παγκόσμια. Θα είναι πιο θεαματικό, αυτό σου λέω.
Όπως και να
μην είσαι τόσο ειλικρινή.
Θα είναι ντερμπάρε, όπως πήγε ο Μίλος. Κάναμε τη χαζομάρα.
Ωραία.
Και χάσαμε την Παρασκευή από τους Μαυροβούνιους. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε για να προκριθούμε.
Μάλιστα. Άντε, να σε ενημερώσω ότι αν ήταν σήμερα ίδια μέρα το 1982, θα σε πήγαινα στο Empire, στο Leicester Square του Λονδίνου, να παρακολουθήσουμε την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας Pink Floyd, The Wall. Και
η
θα σου βάζα και τα εισιτήρια, ρε Δημήτρη. Αλλά δεν είναι, έχουν περάσει χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Αγαπητή Μπιάνκα από την Ήπειρο, πρώτα απ' όλα το ένα θέμα είχε να κάνει με τη γραμμή που μας έκανε αυτά τα βατραχάκια και τα τέτοιο. Δεν μιλάει συνήθως γαλλικά η Θωμάης Παπαγιάννου, παρότι εγώ όχι την παρακαλώ, την εκλιπαρώ όταν βγαίνει. Εκτός από αυτό το ωραίο αξάν που λέτε εσείς οι γαλλομαθείς, που το έχει έτσι κι αλλιώς γιατί ζει στη Γαλλία και επομένως είναι φυσικό να επηρεάζεται η προφορά. Πώς τα παιδιά μας όλα, επειδή βλέπουν TikTok και αυτά, έχουν αμερικάνικη προφορά ή το LAN Cup, αυτά, γιατί δεν ακούν ελληνικά. Είμαστε και ντεμοντέ εμείς του ραδιοφώνου, που δεν λέω ότι είμαστε τίποτα εγώ σοβαρός, αλλά μια στοιχειώδη προσωδία των ελληνικών την έχουμε. Δεν είμαστε όπως κάτι άλλο που ακούω. Δεν ακούν. Και ό,τι ακούς, να ξέρετε, ειδικά η προφορά. Εδώ τα καλοκαίρια έχετε δει μικρά παιδιά να πάνε σε μέρος με συγκεκριμένη προφορά. Παλιά πηγαίναμε εμείς Κεφαλονιά και αυτά. Ο μικρός ιδιαίτερα, εγώ πάντα είχα έτσι μια αμυντική, όχι ότι μ' αρέσαν τρελά, γύρναγε και νόμιζε ότι ακούς Κεφαλονίτη. Αυτό. ότι γενικά και τα νησιά που έχουν αυτή τη μελωδικότητα. Τώρα για το γαλλικά, γαλλικά δεν ξέρω, εσύ ξέρεις. Αλλά είναι Θωμαΐς, είναι εξαιρετή. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στο το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής μας. Θα είναι δύσκολο, αλλά θα έχει νομίζω και έναν ουσιαστικό χαρακτήρα. Πραγματικά έναν ουσιαστικό χαρακτήρα. Γιατί πολλά έχουμε συζητήσει και θα εξακολουθήσουμε να συζητούμε για τις παιδοκτονίες, για δύο συγκεκριμένες γυναικείες μορφές που πρωταγωνίστησαν στην επικαιρότητα. Δεν το λέω ως κακό. Βέβαια, ο τρόπος που παρουσιάστηκαν, ιδιαίτερα η πιο πρόσφατη περίπτωση, πάρε τόσα για να έρθει στη δική μου εκπομπή, να μπας του Τσιμέκα ας πούμε και κάνει αυτό στα νούμερα, έλα στη δική μου, φαΐ, ξενοδοχείο, δίνω και ένα πεντακοσαρικάκι γιατί μάθαμε και τέτοια. Καλά γίνονται αυτά στο τηλεοπτικό ανταγωνισμό. Υπάρχει όμως ένα πολύ βασικό θέμα στην όλη ιστορία, πέρα βέβαια από τα παιδάκια που χάσαν τη ζωή τους. Είμαστε 2025, εντάξει, είναι γνωστή και η μίδια και όλα αυτά, η ανθρώπινη φύση δεν μπορεί να πατήσει ένα κουμπί και να αλλάξει. Υπάρχει όμως ένας τρόπος να γλιτώσεις κάποια παιδιά από αυτό. Έχουμε πια κάποια επιστημονικά δεδομένα γιατί τα έχουμε, δηλαδή μόνο τις αμερικάνικες σειρές να έχεις δει. Έχεις γίνει ειδικό στην εγκληματολογία. Πώς ορίζεται το φαινόμενο των serial killers, ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των γυναικών. Λέει, τα ξέρουμε εμείς που τα βλέπουμε όταν τη βλέπεις τη σειρά, όχι για να απολαύσει, αλλά για να κατανοήσεις και πέντε πράγματα. Υπάρχει λοιπόν τρόπος οι κοινωνικές και κρατικές υπηρεσίες να σώσουν παιδιά, να μην γίνουν θύματα τέτοιας δολοφονίας. Διάβασα ένα ενδιαφέρον άρθρο που έκανε κάποιες παρατηρήσεις η κυρία Αναστασία Χαλκιά, που είναι εγκληματολόγος, και θα ήθελα να το μοιραστούμε. Δηλαδή, πότε θα έρθουν αυτές οι λεγόμενες καλές πρακτικές για το εξωτερικό, δεν είναι μόνο για να λέμε έλα μωρέ αυτή. Έχουν πολύ καλά πράγματα εδώ στη χώρα μας. Κυρία Χαλκιά, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε στο απολύτως σχετικό.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα.
Για πείτε μας λοιπόν, είναι αλήθεια πέρα από το πώς λειτουργήσαν οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες, που δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός επιστήμονας για να καταλάβεις ότι υπήρχε ένας κάτι χειρότερο από χαδερφισμό, αν δεν υπήρχε κάτι άλλο σε αυτή την ιστορία. Υπάρχει όμως ένας τρόπος αυτό το φαινόμενο ενώ της παιδοκτονίας να περιοριστεί.
Οπωσδήποτε υπάρχει τρόπος και ένα κράτος με θεσμούς που λειτουργούν, οι οποίοι στελεχώνονται και επαρκώς, γιατί είναι πολλά και τα συστημικά προβλήματα που αντιμετωπίζει και το ελληνικό κράτος και οι υπηρεσίες, μπορεί να λειτουργήσει σαφώς πολύ καλύτερα και μας το έχουν δείξει και κάποιες καλές πρακτικές. Το θέμα σε αυτές τις περιπτώσεις που αναφέρεται πραγματικά δεν αφορά αποκλειστικά την εγκληματικότητα, αλλά πραγματικά την αδυναμία του κοινωνικού κράτους να παρεμβαίνει αποτελεσματικά και να προλαμβάνει και τέτοιου είδους ακραίες συμπεριφορές. Για παράδειγμα, και εδώ στην Ελλάδα και σε αυτή την περίπτωση, την τελευταία με την κυρία Μουρτζούκου, φάνηκε ότι από ένα σημείο και μετά υπήρξε μια διεπιστημονική προσωπική, διεπιστημονική επιτροπή. Αυτό όμως δεν πρέπει να γίνεται ad hoc. Όποτε βλέπουμε ότι χτυπάει ένα καμπανάκι μετά από τόσες ανθρωποκτονίες και καλούμαστε να δούμε
αυτό τι θα μπορούσε να
έχει, γίνεται εγκαίρως.
Θα μπορούσε να έχει χτυπήσει δηλαδή πριν,
πολύ νωρίτερα,
πριν την πρώτη, πολύ νωρίτερα. Ή στην πρώτη περίπτωση, και επειδή δεν έχει τώρα δικαστεί, παρότι έχει ομολογήσει, εγώ δεν θέλω να λέω ότι η δολοφονία της αδερφής και τα λοιπά, πριν την πρώτη περίπτωση, πώς θα έπρεπε να είναι σε ένα περιβάλλον πολύ εξειδικευμένο και με μεγάλη παρατηρητικότητα για να μπορεί να καταλάβει κάποιος ένα τέτοιο άτομο πριν ενεργήσει με αυτόν τον τρόπο για πρώτη φορά.
Πριν ενεργήσει, πρώτον, δεν θέλω να μπω σε ζητήματα επικινδυνότητας και όλα αυτά, αλλά σε κάθε περίπτωση οι κοινωνικές υπηρεσίες θα πρέπει να μπορούν να έχουν δηλαδή τη δυνατότητα και τους πόρους να παρεμβαίνουν σε οικογένειες που στερούνται πόρους. Όπως, για παράδειγμα, φαίνεται σε κάποιες περιπτώσεις, όπως και αυτή για την οποία συζητάμε, να είχαν πολλά κοινωνικά προβλήματα και κοινωνική υστέρηση, να έχουν βιώσει, να έχει βιώσει η οικογένεια κοινωνικό αποκλεισμό και απομόνωση, ενδεχομένως και στιγματισμό, για λόγους που έχουν να κάνουν με την κοινωνικο-οικονομική της κατάσταση. Και κάποιες προβληματικές συμπεριφορές που μπορεί να είχαν παρουσιαστεί ακόμα και από την πλευρά των παίκτων. Αυτό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εγκληματικότητα, θα έπρεπε να είχε πλαισιωθεί, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, με έναν καλύτερο τρόπο. Mm. Πάμε όμως και στην πρώτη ανθρωποκτονία του τέκνου. Όταν χάνεται η ζωή ενός παιδιού, πάντα οι αρχές το ξέρουν πολύ καλύτερα από τον καθέναν από εμάς.
Υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο.
Η οικογένεια είναι το πρώτο περιβάλλον που επικεντρώνουν προκειμένου να δουν τι έχει συμβεί. Δεν, το έχει δείξει η έρευνα, όλες οι περιπτώσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως και στην Ευρώπη, ότι δεν είναι κάποιοι ξένοι που συνήθως στερούν τη ζωή των βρεφών και των παιδιών, αλλά συνήθως είναι εκεί. Άρα, εκεί πέρα πρέπει να εντοπίζουμε, να μελετάμε, να διερευνάμε, να παρακολουθούμε. Αλλά και όταν χάνεται η ζωή ενός τέκνου, επίσης πρέπει να γίνεται μία, όπως λέμε, συστηματική διαδικασία μέσω της οποίας εξετάζουμε τα αίτια ιατρικά, ψυχοκοινωνικά, εγκληματικά, τον εντοπισμό παραλήψεων σε υγειονομικά ή κοινωνικά συστήματα. Τα βρέφη μπορεί να πήγαν στο νοσοκομείο, να ξαναμπήκαν για παραμέληση, για κακοποίηση, γιατί μπορεί να μην τρέφονταν καλά. Έτσι προλαμβάνονται οι θάνατοι, οι κακοποιήσεις.
Άρα υπάρχει μια αλυσίδα, κυρία Χαλκιά. Δηλαδή,
υπάρχει μια αλυσίδα.
Σε αυτήν όμως χρειάζεται μια σειρά υπηρεσίες να διασυνδέονται και να συνεργάζονται, ή υπάρχει κάποια που θα μπορούσε να είναι αυτό που λέμε? Γιατί δηλαδή, αν πάει έτσι ένα παιδί στο νοσοκομείο, είναι ο γιατρός που πρέπει πρώτος να το πει? Είναι η ιατροδικαστική υπηρεσία? Είναι η αστυνομία? Πώς είχαμε τότε, τώρα με την οικογενειακή, ας πούμε, βία, που έχουν λίγο ξυπνήσει οι υπηρεσίες και δεν περιμένουν την τρίτη φορά ή να βρουν νεκρή μια γυναίκα για να πούνε, ρε παιδιά, κάτι γίνεται. Χρειάζεται κάτι να ενεργοποιήσουμε, να μπουν κάποια πρωτόκολλα σε μια σειρά, να κρατάμε αρχεία? Τι πρέπει να κάνουμε?
Το πώς ακριβώς θα δρομολογηθεί είναι πολύ σημαντικό θέμα. Θα υπάρχει μια αρχή η οποία θα επιβλέπει και θα παρακολουθεί τα συμβάντα, ή μπορεί να γίνει με έναν τρόπο διαφορετικό. Το θέμα όμως είναι να υπάρχουν πρωτόκολλα συγκεκριμένα κάθε φορά που γίνεται γνωστό ότι ένα παιδί φτάνει στο νοσοκομείο γιατί είναι παραμελημένο, γιατί είναι κακοποιημένο ή γιατί έχασε τη ζωή του.
Να ενεργοποιείται, λέτε, ένα πρωτόκολλο. Υπάρχει αυτό έξω κάπου?
Δεν
να το αντιγράψουμε.
Υπάρχει σε κάποιες χώρες. Να αντιγράψουμε δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση. Μπορούμε να το μεταφέρουμε με βάση τις ανάγκες της εκάστοτε κοινωνίας, εν προκειμένου της ελληνικής, και να το προσαρμόσουμε ακριβώς σε αυτό που θέλουμε. Αλλά για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο προβλέπεται από το Children Act του 2004 ένα Child Death Overview, συγγνώμη, πάνω, τώρα η όρη είναι αγγλική, και αυτή είναι μια πολυθεματική επιτροπή με παιδίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, αστυνομικό, νομικό, που συστηματικά συλλέγουν στοιχεία. Θέλουμε μια βάση δεδομένων.
Άρα έχουν μια εικόνα.
Ναι, για να έχουμε από νοσοκομεία, από κοινωνικές υπηρεσίες, από αστυνομία.
Και να ξέρουμε και το εύρος του φαινομένου.
Δεν έχει να κάνει με την ποινική διαδικασία.
Μάλιστα.
Η ποινική διαδικασία είναι κάτι ανεξάρτητο.
Διαφορετικό.
Χρειάζεται μια διοικητική επιστημονική διαδικασία. Ένας μηχανισμός που θα μπορεί να μας δείξει τι πρόβλημα υπάρχει πού και ποιοι άνθρωποι διασυνδέονται με αυτό το πρόβλημα.
Κυρία Χαλκιά, επειδή με διώχνουν και μόνο γι' αυτό, γιατί ήθελα κι άλλα να πούμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ξαναμιλήσουμε.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Λάθος τρέχουν τα δάκρυα, είναι ο τίτλος, όταν κοιτάς τα παιδιά, αλλά με ένα άλλο μελαγχολικό τρόπο, Marianne Faithfull. Μετά το δελτίο ειδήσεων θα μείνετε πρώτα με την Έλληνα Καραγιάννη, οπότε όλα είναι καλά και φεύγω κι εγώ ήσυχος, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Τι λέει ο Γιάννης? Η λογική δεν πειράζει που κλέβουμε, κλέβαν παλιά κι άλλοι, είναι λέει αλαζονική, έλα μωρέ. I say...